o uso da página web municipal por parte do Partido Socialista é escandaloso. Se utiliza totalmente dunha maneira partidista, chegando ao extremo de sobrepasar todos os límites admitidos en democracia, botando a culpa de que se quedaran sin traballo aos traballadores da hora e da grúa, por culpa do Partido Popular e da oposición, chegan a decir. Confunden claramente o uso institucional dunha página web que ten que ser de información aos cidadáns con unha página de propaganda do Partido Socialista. E, lóxicamente, non o vamos a consentir e houbo que parar o pleno hasta que rectificaron e pediron disculpas para poder continuar. Isto é como entende a democracia o Partido Socialista.